Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Κεντρικά πρόσωπα στην ομογενειακή δραστηριότητα αποτελούν, αγαπητοί ακροατές, οι Έλληνες διπλωμάτες. Δύσκολα θα διοργανωθεί παρικιακή εκδήλωση από την οποία σε πόλεις όπου υπάρχει ελληνική προξενική αρχή θα απουσιάζει ο Έλληνας γενικός πρόξενος. Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι διπλωμάτες μας καθίστανται πρόσωπα γνωστά και αναπτύσσουν στενές σχέσεις με την παρικία, ιδιαίτερα με την οργανωμένη παρικία. Όμως έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που και εκείνοι πρέπει να αναχωρήσουν όταν ολοκληρώνεται η θητεία τους. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, ο κύριος Δημήτριος Μιχαλόπουλος. Ο κύριος Μιχαλόπουλος είχε αναλάβει καθήκοντα στις αρχές του Ιανουαρίου του 2018 και τον άλλο μήνα, το Δεκέμβριο, αναχωρεί για την Ελλάδα. Ο ίδιος θα μας πει και το επόμενο πόστο του, καθώς τον έχουμε σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γενικέ, εν πρώτης καλησπέρα. Ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είσαστε μαζί μας για άλλη μια φορά.
Κύριε Καλέ, μάλλον να πω, αγαπητέ Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο SBS. Είναι ιδιαίτερη χαρά να απευθύνομαι σε εσάς και στους χιλιάδες ακροατές σας.
Κύριε Γενικέ, μαζί με την ολοκλήρωση της θητείας σας στη Μελβούρνη, κλείνει και ένα κεφάλαιο στην διπλωματική σας σταδιοδρομία. Η γενική εντύπωση που σας μένει ποια είναι?
Η γενική εντύπωση είναι αναμφίβολα πολύ θετική για τον ελληνισμό της Αυστραλίας και τον ελληνισμό της Βικτόρια γενικότερα. Τα 3 χρόνια που υπηρέτησα εδώ στην Μελβούρνη ήταν χρόνια γεμάτα προκλήσεις. Είχα να αντιμετωπίσω και κάποιες καταστάσεις κάπως δύσκολες. Αλλά η καθημερινή σχεδόν επαφή μου με την ομογένεια μου έδινε κουράγιο για να συνεχίσω. Και μου έδινε κουράγιο γιατί διαπίστωσα εδώ στη Μελβούρνη τη δύναμη και τη σημασία του απόλυτου ελληνισμού. Εδώ είδα πραγματικά πολύ καλά οργανωμένες κοινότητες, είδα ανθρώπους που αφιερώνουν πολύ χρόνο από την καθημερινή τους ζωή για να προωθήσουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, αλλά και τα δίκαια της Ελλάδος και τα δίκαια αιτήματα της χώρας μας διεθνώς. Και ήμουν πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, ανθρώπους γεμάτους ζωή, γεμάτους πάθος και γεμάτους αγάπη για την Ελλάδα.
Να ρωτήσουμε εδώ ποια είναι η επόμενη διπλωματική σας θέση.
Η επόμενη διπλωματική θέση μετά από 2 πόστα στο εξωτερικό, γιατί πριν από τη Μελβούρνη ήμουν στη Μόσχα, θα είναι στην Αθήνα. Επομένως, ετοιμάζω τις βαλίζες μου για δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τι γνωρίζουμε για το πρόσωπο που θα σας διαδεχθεί?
Ο συνάδελφος που έρχεται είναι εκλεκτός συνάδελφος και φίλος. Έχει μια πολύ καλή εμπειρία από διάφορα προξενία στα οποία έχει υπηρετήσει ανά τον κόσμο, στην Αφρική και στην Ασία. Είναι περίπου της ίδιας ηλικίας με μένα. Και αυτός είναι πατέρας 2 ανηλίκων παιδιών. Οπότε νομίζω θα έχουμε μια καλή συνέχεια στην δουλειά που έχουμε κάνει εδώ στην Μελβούρνη. Είμαι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του. Παρέχω έτσι κάποιες συμβουλές, αν έχω το δικαίωμα να λέω ότι μπορώ να δίνω και συμβουλές. Και ο ίδιος έχει ιδιαίτερη όρεξη για δουλειά και πιστεύω ότι η κοινότητα εδώ θα τον αγκαλιάσει αμέσως μόλις τον γνωρίσει.
Το όνομά του?
Μανώλης Κακαβελάκης.
Μανώλης Κακαβελάκης.
Ακριβώς.
Πού υπηρετεί τώρα?
Είναι στην Αθήνα.
Και πότε με το καλό θα έρθει?
Τον αναμένουμε τον Ιανουάριο του 2021 εδώ στη Μελβούρνη.
Και αφού βεβαίως εσείς θα έχετε αναχωρήσει.
Ναι, σαφές.
Λοιπόν, ένα ερώτημα τώρα που απορρέει και από αυτό που μας είπατε στην πρώτη απάντησή σας. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε ποιες ήταν έτσι μια-δυο πιο δύσκολες, ας πούμε, περιστάσεις που κληθήκατε να χειριστείτε και αντίστοιχα οι μια-δυο πιο εύκολες περιστάσεις, ίσως και ευχάριστες.
Θα αφήσω να ευχάριστε γιατί οι αναμνήσεις πρέπει να είναι ευχάριστες στο τέλος.
Ωραία.
Δεν θα τις πω δυσκολίες, θα τις πω ίσως προκλήσεις που είχα να αντιμετωπίσω. Η πρώτη και πλέον πρόσφατη είναι φυσικά η πανδημία του ιού COVID-19 και οι δυσκολίες που αυτή προκάλεσε εδώ στη λειτουργία μας, στη Βικτόρια και στη Μελβούρνη ειδικότερα. Η πολιτεία της Βικτόρια επιλύει περισσότερο από όλες τις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Το προξενείο ουσιαστικά φέτος είχε περιστείλει τις δραστηριότητες του για περίπου 6 μήνες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασχοληθήκαμε με υποθέσεις όπως οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών, κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει εδώ και στην εμπειρία τη δικιά μου δεν είχα κάνει νομίζω. Και διαχειριστήκαμε όλη την υπόθεση. Κύριος σκοπός βέβαια και στόχος του προξενείου ήταν η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η προστασία των υπαλλήλων και η προστασία του κοινού όποτε ερχόταν αυτό για να εξυπηρετηθεί στο προξενείο. Νομίζω τα καταφέραμε. Το κόστος βέβαια και το τίμημα ήταν ότι ο προγραμματισμός που είχαμε για συναντήσεις στα τμήματα ληξιαρχικών κυρίως ουσιαστικά καταργήθηκε εν την πράξη. Ζητούμε βέβαια πάντα την κατανόηση του κοινού, αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ήταν τόσο έκτακτη η κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το προξενείο έπρεπε να κλείσει τις πόρτες του και δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε το κοινό. Η άλλη δυσκολία και πρόκληση η οποία κλήθηκα να αντιμετωπίσω ήταν η αντιδράση της Ομογένειας στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και πάλι η Μελβούρνη, δεν ξέρω το έχει ο τόπος φαίνεται, ήταν μπροστάρεσα στις αντιδράσεις για την συμφωνία αυτή. Καλώς ή κακώς έγιναν κάποιες αντιδράσεις. Είχαμε κάποιες κινητοποιήσεις εδώ. Κάποιες από αυτές ήταν, μπορώ να πω, έστω και θεμητές. Κινήθηκαν σε πολύ κόσμια πλαίσια. Ήταν ένα συλλαλητήριο που είχε γίνει έξω από το προξενείο το Φεβρουάριο του 2018. Κανένα πρόβλημα. Συμμετείχε η οργανωμένη κοινότητα, οι εκλεγμένοι βουλευτές μας, οι εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής. Όλοι είχαν κυλήσει ομαλά. Πίστευα ότι είχε εκτονωθεί τέλος πάντων κάπως η οργή του κόσμου. Οργή την οποία εγώ κατανόησα και προσπάθησα να εξηγήσω και στην Αθήνα. Διότι δεν ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στη Μελβούρνη είναι πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Αθήνα όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώς όμως εδώ στη Μελβούρνη τα πράγματα πήραν μια κακή τροπή μετά. Κάποια πρόσωπα ανέλαβαν δράση προς την Ομογένεια, παρέσυραν την Ομογένεια σε ατραπούς που δεν έπρεπε να φτάσουμε και καταλήξαμε βέβαια να έχουμε τα δυσάρεστα έκτροπα στο χώρο από την Εκκλησία, στην παρέλαση και στην δεξίωση του Γενικού Προξενείου του Μάρτιο του 2019. Παρ' όλα αυτά κινήθηκα αργότερα. Μετά τα επεισόδια να καταλαγιάσει λίγο η φασαρία και κινήθηκα για να απαλύνουμε λίγο τις επιπτώσεις από αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες είχαν λάβει και μια δημοσιότητα εδώ στην Βικτόρια και να επαναφέρουμε λίγο την ομογένεια και τις σχέσεις με τις πολιτιακές αρχές αλλά και μεταξύ μας σε πιο αποδεκτά επίπεδα. Εργάστηκα πιστεύω αρκετά καλά, πιστά και φιλότιμα ώστε να απαλύνω λίγο τις αρνητικές αυτές συνέπειες. Νομίζω ότι τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, όπως έχει καταλάβει και στην Ελλάδα, που το έχουν και δημοσκοπήσει αυτό, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν αυτό που κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να γίνει για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα. Οι προτεραιότητες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχουν στραφεί προς Ανατολάς. Έχουμε τον εριστικό γείτονα στα ανατολικά μας σύνορα. Φανταστείτε τώρα να είχαμε και το πρόβλημα με το όνομα και να έχουμε ακόμα διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια. Καλώς εγώς έκλεισε το θέμα, όπως έκλεισε. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα μπροστά μας. Και να αφοσιωθούμε προς την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου κινδύνου που αντιμετωπίζουμε από τα ανατολικά μας σύνορα. Όσον αφορά τις καλές στιγμές, αυτές ήταν πολύ περισσότερες. Δεν ξέρω κι εγώ πια να πρωτοθυμηθώ.
Και δεν έχουμε και χρόνο να τις πούμε όλες.
Εντάξει, θα πούμε 2-3 τότε. Σίγουρα η γενικότερη παρουσίαση σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομογένειας. Οι μαζικές εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Αντιπόδων, το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. Η παρέλαση της 25 Μαρτίου, τέλος πάντων του 18, όχι του 19, όλες αυτές οι εκδηλώσεις με έφεραν πολύ κοντά στην Ομογένεια και πραγματικά συγκινούμουν κάθε φορά που έβλεπα τα μικρά παιδάκια να χορεύουν στα χορευτικά. Τους μαθητές με ανεμίζουν τις σημαίες, όλοι ντυμένοι με παραδοσιακές στολές. Ήταν πραγματικά μια Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Μεμονωμένα μπορώ να πω ότι υπήρχαν και πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Η εκδήλωση που κάναμε και είχα μιλήσει με εσάς για τον πόλεμο της Κορέας, με τους παλεμάχους Έλληνες που είχαν πολεμήσει στον πόλεμο αυτό. Η εκδήλωση που έγινε και μου δόθηκε ευκαιρία να καθιστώσω στο πέτο του τελευταίου επιζώντα της μάχης της Κρήτης τα μετάλλια που του είχε δώσει το ΓΕΘΑ και γενικότερα οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που ήταν και αυτές υψηλού επίπεδου μου άρεσαν πάρα πολύ και συμμετείχα και σε αυτές ενεργά. Το επίπεδο των εκδηλώσεων, οι δεξιώσεις, οι χωροσπερίδες, πάλι πολύ καλό επίπεδο, πάλι ωραίος παλμός, πάλι αγάπη προς την πατρίδα και πάλι αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό τον οποίο προβάλλουν με τόση ζωή. Με τόση ζέση εδώ οι Έλληνες της Βικτόρια.
Όταν είχατε έρθει, σας είχαμε φιλοξενήσει. Όπως βέβαια σας φιλοξενήσαμε κατά καιρούς όλο το διάστημα που είσαστε στη Μελβούρνη. Και καταθέτω εδώ δημοσιογραφικά ότι μαζί σας είχαμε μία από τις καλύτερες συνεργασίες στα χρονικά με Έλληνα πρόξενο στην Αυστραλία, με Έλληνα διπλωμάτη στην Αυστραλία. Και πιστέψτε με, έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλούς συναδέλφους σας, άντρες και γυναίκες, στα τελευταία 30 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, όταν είχατε έρθει, σας φιλοξενήσαμε και είχαμε έτσι μια εκτενή πρώτη συζήτηση για εσάς και για τους στόχους σας στη νέα θέση που αναλαμβάνατε τότε, αρχές του 2018. Εκείνη η συνέντευξή μας ήταν 5 Μαρτίου του 2018, ημέρα Δευτέρα, και μεταξύ άλλων μας είχατε πει και τα ακόλουθα.
Η καλή συνεργασία με τις κοινότητες και τους λοιπούς ομογενειακούς φορείς και συλλόγους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξω και επιδιώκω. Και γι' αυτό συνεχίζω και τις επαφές μου με τα προεδρία και τα μέλη των συλλόγων και τις επισκέψεις σε εκδηλώσεις κτλ. Ένας άλλος τομέας που θα με απασχολήσει ιδιαίτερα είναι ο τομέας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Όλων των βαθμίδων. Όχι μόνο τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, αλλά και η τύχη των ελληνικών εδρών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ στην περιοχή της ευθύνης μου.
Λοιπόν, για τον πρώτο στόχο, την ανάπτυξη στενών σχέσεων με την Ομογένεια, αναμφίβολα το πετύχατε, μας το είπατε και προηγουμένως. Η προσοχή που δώσατε στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στην περαιτέρω διάδοση και περαιτέρω καλλιέργεια της γλώσσας μας εδώ στην Αυστραλία. Νιώθετε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες σας έφεραν καρπούς?
Εδώ στην Βικτόρια τώρα δίνουμε, στην Μελβούρνη, δίνουμε έναν αγώνα, όλη η Ομογένεια μαζί και το προξενείο. Προσπαθούμε να σώσουμε το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ. Είναι το τελευταίο πανεπιστημιακό ίδρυμα που φιλοξενεί ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Δεν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να καταργηθεί. Η κινητοποίηση της Ομογένειας όλων των φορέων, της οργανωμένης κοινότητας σχολικών, του Γραφείου Συντονιστήριου Εκπαίδευσης, Συλλόγων Καθηγητών, Συλλόγων Φοιτητών, Συλλόγων Μαθητών κτλ. Είναι πραγματικά συγκινητική. Όλοι δίνουν κάτι. Όλοι καταθέτουν αυτό που μπορούν να δώσουν στην κοινή προσπάθεια. Το προξενείο και αυτό βοηθά. Συμμετείχα και εγώ στη συνάντηση, την τηλεδιάσκεψη που είχαμε μαζί με την κοινότητα, με τους εκπαιδευτικούς της Βρετανίας του Πανεπιστημίου. Πιστεύω ότι καταθέσαμε κάποιες αξιόλογες προτάσεις. Το Πανεπιστήμιο υποσχέθηκε να επανέλθει, έχοντας λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του αυτά που του μεταφέραμε. Και είμαι συντεταγμένα αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, να σώσουμε το πρόγραμμα και να συνεχίσει αυτό να λειτουργεί. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός της Βικτόριας αυτό το πρόγραμμα. Είναι η κορυφή της πυραμίδας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Εάν αυτό το πρόγραμμα καταργηθεί, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ουσιαστικά θα περιοριστεί σε επίπεδο σχολικό. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα και πιστεύω ότι και το μήνυμα που έχουμε δώσει, το ξεκάθαρο αυτό, όλη η Ομογένεια ενωμένη σε μια φωνή, θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από πλευράς στην απάντηση της Βρετανίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα επίπεδα της εκπαίδευσης, απλώς να πω ότι και τα δικά μου παιδιά φοιτούσαν στα απογευματινά σχολεία και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το επίπεδο μάθησης της ελληνικής. Τα παιδιά απέδωσαν, το περιβάλλον ήταν πολύ καλό, οι δάσκαλοι και αυτοί δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει κάθε χρόνο νέους δασκάλους για να συμπληρώνονται οι θέσεις. Οι θέσεις βέβαια είναι δύσκολες, είναι μάλλον λιγοστές, κάθε χρόνο φύγουν, αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλά προσπαθούμε και εμείς σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστήριου Εκπαίδευσης να πείσουμε την Ελλάδα ότι πρέπει να διατηρήσει σε ένα υψηλό βαθμό το ενδιαφέρον της για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση εδώ στην Αυστραλία και να ενισχύσει με αποσπασμένους καθηγητές και δασκάλους τα τμήματα ελληνομάθειας. Πιστεύω ότι το μήνυμά μας ακούγεται και τα αποτελέσματα θα έρθουν να τα δούμε στις επόμενες χρονιές. Όσον αφορά τη σχέση με τους συλλόγους, ένα το μυστικό της επιτυχίας, να μπορούσα να το πω, είναι ότι σεβάστηκα από την πρώτη μέρα που ήρθα την αυτοτέλεια των ομογενειακών οργανισμών, συλλόγων, ομοσπονδιών κτλ. Από την πλευρά μου επέλεξα να μην επεμβαίνω στα εσωτερικά τους και να σέβομαι τις αποφάσεις, όντως και αν είναι αυτές. Κάποιες από αυτές μπορεί να μην συμφωνούσα ιδιαίτερως, έκανα κάποιες συστάσεις, κάποιες σύμβουλες τα έδινα. Αλλά πάντα σέβομαι την αυτοτέλεια, σέβομαι τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα των συλλόγων αυτών και τις διαδικασίες με τις οποίες αυτές αναδεικνύονται και παίρνονται οι αποφάσεις τους.
Λίγο πριν τελειώσουμε, θα θέλατε να έρθετε ξανά στην Αυστραλία, πιθανώς και ως πρέσβης?
Οπωσδήποτε, διότι η τελευταία χρονιά ήταν η χαμένη μου χρονιά εδώ στην Αυστραλία. Το 2020 μπορεί να μην δούλεψε πάρα πολύ το προξενείο, δεν σημαίνει ότι εγώ όμως δεν ήμουνα κάθε μέρα στη Μελβούρνη και κάθε μέρα στο γραφείο. Ήμουνα. Επομένως, είχα και εγώ κάποια σχέδια να κάνω διακοπές στη χώρα αυτή, τα οποία δυστυχώς ματαιώθηκαν. Η Αυστραλία είναι μια υπέροχη χώρα, έχει πάρα πολλές φυσικές ομορφιές. Οι κάτοικοι της είναι διαφορετικοί, έχουν μια άλλη ιδιοσυγκρασία. Μια ιδιοσυγκρασία που δεν γνώρισα, που δεν είδα στη Ρωσία που ήμουν ή στην Ουκρανία που ήμουν παλιότερα. Είναι πολύ πιο φιλική, πιο ανοιχτή, φταίει και το κλίμα, φταίει και η όμορφη φύση ίσως. Θα ήθελα πολύ να ξαναδοκιμάσω αυτή τη χώρα. Όντως το πόστο του πρέσβη είναι δελεαστικό, αλλά βέβαια αυτά δεν είναι δικές μου επιλογές. Είναι επιλογές περισσότερο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της υπηρεσιακής. Θα το δούμε. Σίγουρα όμως είναι ένα πολύ καλό πόστο. Θα ήθελα να επιστρέψω και θα ήθελα να διατηρήσω και την επαφή με εκλεκτούς ανθρώπους, τους οποίους γνώρισα, μεταξύ των οποίων και τα στελέχη του SBS και εσάς και τους συνεργάτες σας εδώ στη Βικτόρια, με τους οποίους είχα μια πολύ καλή συνεργασία και μια καλή φιλία.
Κύριε Γενικέ, εμείς να τονίσουμε ξανά ότι η συνεργασία μας μαζί σας υπήρξε πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή συνομιλία, αλλά και για όλες τις συνεντεύξεις που μας έχετε παραχωρήσει και σας ευχόμαστε βεβαίως κάθε καλό και σε εσάς και στην οικογένειά σας.
Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι στο SBS να συνεχίσει να προσφέρει στο λειτουργήμά του, να ενημερώνει την ελληνική ομογένεια για ό,τι συμβαίνει στην Αυστραλία, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση. Η χώρα μας περνάει δύσκολη στιγμή. Έχει τα προβλήματα με την πανδημία. Έχουμε και τα προβλήματα με τον ανατολικό μας γείτονα. Είναι ανάγκη το μήνυμα της Ελλάδας να ακούγεται καθαρά και εδώ στην Αυστραλία. Και αυτή ακριβώς είναι η δική σας δουλειά και την κάνετε πάρα πολύ καλά. Και πάλι ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δεν θα πω αντίο, θα πω στο επανειδήν και ελπίζω κάποτε να μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.